čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Pondělní odpoledne se přihnalo, máme tady 17. nebo po 17. hodině, no a já vás tady všechny vítám u pořadu tady z Midgardu, který vysíláme komentované čtení, no a budeme si číst tak jako vždy a máme tu knihu už několik dílů rozečtenou, budeme si číst z knihy Hany Witton, Karel IV. Jménem Koruny, jménem Lásky, máme tu knihu rozečtenou asi tak do jedné třetiny. No a já se těším na to, co se dneska zase opět dozvíme, až si tu knihu otevřeme. Ale než se tak stane, tak ještě je potřeba připomenout několik důležitých věcí. První, jak můžeme spolu komunikovat, máme tady Skype, Petsyn 2, můžete volat, můžete psát. Pak tady mám k dispozici telefon, telefonní číslo 774-139-044, SMSky a také volání, to je k dispozici všechno pro vás. No a pak máme ještě pro psavce, tak máme ještě e-mailovou schránku, která má adresu svcs.midgard@gmail.com. Upozorňuji ještě na naše webové stránky. Na těch stránkách si pochopitelně můžete objednat od účasti na semináři přes různé služby, také si můžete stáhnout materiály, které tam pro vás jsou k dispozici, no něco ke stažení a také si můžete proklikat do různých pořadů, do archivu, no a nebo také si můžete něco pěkného přečíst v blozích, které naši hosté tedy na těchto stránkách mají umístěny. Tak nezapomeňte tedy www.studio-midgard.cz. Jednoduché, prosté. No, krom toho, co jsme si řekli, ještě musíme pořešit jedno přání, které tady mám, a to je všem violám. Viola není až tak často užívané jméno, byť se jeví takové romantické. Viola je skoro jako víla. Vůbec to nepřipomíná ten hudební nástroj, ale naopak právě tu vílu, tak violám, kterých je 115 v České republice. Ta četnost tedy atakuje 668. příčku. No a my tady všem violám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, také krásy. No a to všechno, ať ocení ti, když vám přijdou dneska přát. No, takže vám přejeme i spoustu dárků, ať na vás vaši blízcí nezapomenou. No a vy, kteří máte ve svém okolí nějakou tu violu, tak věřte, že jste šťastní, protože já žádnou neznám. Takže rozhodně jste na tom lépe než já, tak jim nezapomeňte, nebo jí nezapomeňte popřát. Tak, to bylo to, co jsem chtěl tady na začátku všechno zvládnout. No a teď se pojďme tedy společně začíst do té knihy. Je to román, byť ten román odráží značně argumentů nebo značně těch skutečných dějů, tak ale není to úplně jedna ku jedné, pochopitelně je to román. To, že vám se líbí, tak jak mi čtete, tak jak spolu o tom komunikujeme, tak kapitola 7. My jsme si předtím četli, jak se Izabela dejme tomu, dala průchod citům s Pierrem. Přestože hluboce milovala Karla, dokonce byla ochotná se zpronevěřit určitým nehezkým věcem, takhle nakonec, nevím, jak se to bude dál vyvíjet, jestli ta láska s Pierrem jí napraví hlavu, anebo naopak jí přidá na lstivosti. Tak uvidíme. Možná, že se dozvíme velice fatální záležitost někde ke konci knihy. Víme přeci, že Blanka zemřela takovým zvláštním způsobem, vcelku mladá, a že to pro Karla byla obrovská rána. Tak, Izabela se rozhledla přijít mým St. Paulské kaple. Kulatými okenními tabulkami sem proudily zlaté sluneční paprsky a zrnka zvířeného prachu v nich tančila bezstarostný tanec. Vůně kadidla se mísla s omamnou vůní lilií a růží a Izabele se z toho trošku zatočila hlava. Opřela se o Pierrovo rámě a on jí polaskal milujícím pohledem. Co jsem to udělala? Zděsila se náhled, jako by procitla z dlouhého těžkého snu. Co jsem to jen udělala? Na lítost bylo už však pozdě. Oddávající jim už dávno požehnal a svázal ruce purpurovou štólou, symbolicky na znamení věčného a nezlomného manželského svazku. Izabelu náhle roztřásl chlad tmavé kaple. Byla starobylá a volala po opravě, snad proto si ji zvolila pro svatbu, protože působila tak romanticky a trochu neskutečně. I během příprav měla pořád pocit, jako by to všechno byla tak trochu hra, jenže ona to hra nebyla. Vzpomínky, které nechtěla přivolávat zpět, se nezvány znovu vrátily a míhaly se jí před očima jako dlouhá barevná stuha. Pobyt v Praze uběhl rychle, jakoby v opojení triumfem, jak se Karlovi a Blance pomstila, jak jim oplatila stejnou mincí. Provdá se za předního francouzského šlechtice, příslušníka rodu, který byl vždy spojený s královským trůnem. Může se i sama stát francouzskou královnou, a pokud ona ne, pak její děti určitě. Co je princ Karel? Co je Blanka? Jaké je vlastně jejich oficiální postavení? Karel je markrabě moravský a to může mluvit o štěstí, pokud mu otec tenhle titul a milostivě ponechá. Oženil se znovu ten ambiciozní Jan Lucemburský, potomek neméně ambiciozního rodu, a veškeré lucemburské tituly bude mít dědic, který se narodí z nového svazku s Beatrix Bourbonskou. Alespoň v tom smyslu se už nechal slyšet. Uvidíme tedy, kdo se ještě bude smát naposledy. Tohle opojení však záhy opadlo a Izabela si uvědomila, že jediný, komu se pomstila, je ona sama. Karlovi ani Blance nesešlo na tom, zda se provdá a za koho. Žili vlastním štěstím a nadějí na dědice, který se z jejich lásky narodí. A potom už byl čas k návratu. Domluvili se s Pierrem, že své zasnoubení oznámí se všemi náležitostmi až po návratu do Francie, až promluví s rodiči. A tak Izabela nenaznačila Blance ani slůvkem, co se chystá. Objala se s ní při loučení a políbila jí a nenáviděla se přitom za ty jidášské polibky. A princ Karel se s ní rozžehnal upřímným polibkem na každou tvář a Izabela musela i nyní vynaložit veškeré úsilí, aby se nedotkla pleti tam, kde se jí dotkly jeho rty. Nejraději by se mu však tehdy vrhla do náruče a s pláčem se přiznala, že se přislíbila provdat za Pierra de Bourbon, kterého nemiluje a nikdy milovat nemůže, protože se kdysi před lety zamilovala do českého prince Karla, a to, co vypadalo jako pouhý dívčí rozmar, přerostlo v lásku na celý život. Bylo však už na všechno pozdě a zůstala jen cesta kupředu, neohlížení se po dávno uplynulých letech. A tak Izabela jenom hrdě pozdvihla hlavu, kývla Blance i Karlovi trochu zvysoka na rozloučenou a vydala se v doprovodu Pierre de Bourbon na cestu domů. Děsila se toho společného putování, dlouhých hodin, které budou trávit s Pierrem nevyhnutelně pospolu, ale jejich cestování bylo překvapivě příjemné. Pierre byl dobrý společník a galantní rytíř, který ji nevnucoval svou přítomnost. Občas se spolu vydali na lov, když se družina zastavila k odpočinku uprostřed hlubokých lesů na českém pomezí. Izabele, které se při rozloučení s Prahou chtělo zemřít, se vracela obvyklá vitalita a dravá touha žít. Mahau pak uvítala s nadšením, když ji Louis de Bourbon, rozzářený těmi potěšujícími novinkami, přijel požádat o ruku dcery Izabely pro svého syna Pierra. A poté už nastaly obvyklé příjemné starosti se svatbou, kterou chtěl Pierre oslavit co nejdříve. Z Itálie přijela sestra Marie, sama, protože manžel postonával a děti byly dosud na tak dalekou cestu malé. Byla opět v požehnaném stavu. Blanka se omluvila pro vysoký stupeň těhotenství a Karel s ní chtěl samozřejmě jako vzorný manžel zůstat, dokud se dítě nenarodí. Izabelu zaskočilo, že se jí ulevilo, když četla sestřin dopis plný pokorných omluv. A čas se pak hnal jako o závod a ona se najednou nějak ocitla zde, ve starobylém kostele, po boku Pierre de Bourbon, za něhož ji právě provdávali. Ano, na všechno už bylo pozdě. Raději rychle vykročila na prostranství před kostelem. Bylo plné zvědavců. Pierre nenechal nic náhodě, stříbrňáky, kterými nešetřil, zaručili novou manželům rozjásené ovace, spršku růžových lístků a provolávání slávy. Poučil se víc než dostatečně z nevydařené korunovace sestry Beatrix. Bertram, opřený o tmavé dubové ostění vedle dveří, pozoroval hostejným pohledem veselý v hodovní síni. Izabelu v tuto chvíli vyzval k tanci její manžel a ostatní tanečníci ustoupili a vytvořili kolem novomanželů velký kruh, aby tak tanec patřil pouze jim. Bylo příjemné dělat Izabel rytíře a ochránce a opíjet se představou, že to takhle bude navždy ona urozená paní a on její věrný sluha. Jak si mohl pošetile namlouvat, že k němu vůbec může chovat nějaký cit? Nikdy v něm neviděla muže, nikdy v něm nespatřovala přítele, ba možná i něco víc. Představoval pro ní pouze námezdní sílu, žoldáka, jehož služby si lze koupit za pár zlatých florinů. Kývl na sloužícího, který se propletal mezi stoly s plným džbánem vína. Kde máš pohár, pane? Naliju ti. Nabízel se ochotně mladík. Pohár nepotřebuji, odpověděl Bertram a vzal mu plný džbán z ruky. Tupou bolest v jeho nitru jistě neuhasí ani všechno tohle víno. Bertram se odlepil od zdi a se džbánem v ruce zamířil ven ze síně. Pierre s Izabelou zasedli na česté místo v čele slavnostně prostřené tabule. Tanec vykreslil Izabele na tváři sytý ruměnec a v očích jí vykřesal dávno pohaslé jiskřičky. Pierre ji okouzleně pozoroval. Zdráhal se uvěřit, že mu nyní náleží na věky. Trpělivost se mu vyplatila. Zatoužil po své manželce Izabele s takovou vášnivou silou, jakou dosud nepocítil k žádné ženě. Potlačoval ten zžíravý plamen po celý dnešní den a předtím po celé týdny a měsíce nyní však už nedokázal čekat ani minutu. Půjdeme, Izabelo, zašeptal jí do tmavých vlasů. Měla je spletené do složitého účesu a vyčesané tak, aby se na nich dobře výjímala zlatá čelenka s filigránem. Neodolal a zlehka jí přijel rty po bělostné šíji. Izabela se zardila. Nach se jí zrádně rozléval až po výstřih bohatého svatebního roucha z nazlátlého brokátu. Zdobila je svrchní sukně s vyšitými královskými liliemi, symbolem Izabelina urozeného postavení. Široké prostřižené rukávce lemovala hermelínová kožešina stejně jako okraj nařasené sukně. Jak si přeješ, můj pane, odpověděla a sklopila oči. Věděl, že tenhle okamžik musí jednou přijít. S tím se nedalo nic dělat. Musí v něm obstát se ctí, když by nejraději popadla dlouhou sukni do hrstí a rozběhla se mezi svatebčany a pak dál dlouhou chodbou. Ale kam? Vede jenom jedna cesta, kupředu. Zhlédla tedy, usmála se a vložila manželovi útlou ruku do dlaně. Edwina rozdávala úsměvy na všechny strany, když si nedlouho po novomanželích razila cestu hodovní síní. Kam pak tak brzy, krásná paní, snad už neodcházíš? To máš to srdce nechat nás tady samotné? Přitočil se k ní nějaký urozený mladík, který toho vypil trochu přes míru. Oči měl protkané krvavými žilkami a jazyk se mu pletl. Jen se rychle upravím, vzácný pane, a ve chvilce jsem zase zpátky. Zalhala sladce Edwina. Byla ráda, když za sebou konečně přibouchla těžké vyřezávané dveře hodovní síně. Rozběhla se pak chodbou ke své komnatě. Hrubě se utrhla na komornou, která jí chtěla pomoci se svlékáním. Nepotřebuji tě, Janet, můžeš jít. Janet jí vysekla půl krlátko a rychle se vytratila. Svečinka jedna rozmazlená, náladová, zabručila si pro sebe. Když se ocitla v bezpečné vzdálenosti, kde ji Edwina nemohla zaslechnout. Sloužit téhle rozmarné holce, která se do urozené rodiny de Bourbon nějak šikovně vetřela, nebyl rozhodně žádný met. Edwina pocítila nakrátko úlevu, když se konečně ocitla sama. Nyní už nemusela hrát tu komedii, nyní se už nemusela přetvařovat. Popadla první věc křišťálový pohár, která padla do ruky a mrštila ji o stěnu. Sklo se roztříštilo na tisíc kousků a s cinkotem dopadlo na dlaždice podlahy, kterou pokrývali koberec a kožešiny pouze před lůžkem. Zradil mne můj milovaný Pierre, zasyčila nenávistně. Nejraději bych zabila tu jeho Izabelu, která neprávem zaujala moje místo. Čekala, až se dostaví slzy a odplaví tu příšernou bolest, která jí svírala nitro. Čekala však marně. Pierre de Bourbon se strhnutím probudil z hlubokého spánku. Na okamžik nevěděl, kde se nachází. Komnata tonula v hluboké tmě, prozářené jen matným světlem olejové lampičky vedle lůžka. Její nazlátlé paprsky se tlumeně zaleskly na Izabeliných rozpuštěných vlasech. Pierre se opatrně posadil na lůžku, nechtěl Izabelu probudit. Chtěl být na chvíli sám se svými myšlenkami. Jejich první společná noc byla uchvatná, plná neskrutné vášně i budoucích příslibů, přesto mu však po ní zůstala na jazyku nepříjemně hořká pachuť. Něco v ní scházelo, nedovedl však zatím říci co. A pak si to náhle uvědomil, přes veškerou ohnivou vášeň v ní chyběla láska. Izabela se mu oddala s náruživostí, jakou nečekal. Muže dosud nepoznala a přesto mu oplácela polibky laskání s nedočkavou naléhavostí. Pevně jsem klavíčka, když ji poprvé sevřel v náručí a Pierre si nyní uvědomil proč. Nechtěla ho v té jedinečné chvíli vidět, nechtěla mu pohlednout do tváře. V jeho náručí objímala někoho jiného, někoho, koho dlouho milovala, po kom dlouho toužila. Za něj už se však provdat nemohla. To proto v ní vyšel plamen vášně s takovou silou. Rozplakala se pak, když v nich vášeň po divokém vyvrcholení opět opadla a odvrátila se od něj, skryla tvář do podušek a útla nahá ramena se jí otřásala dlouhými, táhlými vzliky. Konejšil jí v náručí tak dlouho, dokud nakonec neusnula a přičítal ten plačtivý výbuch její citlivosti. Opájel se pocitem, jak si ji podmanil, jak si ji získal teprve po nějaké době a v něm začalo klíčit podivné podezření, že něco není v pořádku. Také on pak usnul, vyčerpán dlouhým milováním a nyní se probudil z těžké to dřímoty. Hluboké tak, že připomínala smrt. A co když tak dlouho milovala mne? Co když tu touhu pociťovala ke mně? Jen ji prostě jako přísně vychovaná dívka nemohla, nesměla dát najevo. Každá urozená pana se jistě stydí za touhu, vášeň, dychtivost po rozkoši. Nevěděl však, zda si něco nenamlouvá. Nebyl svatý a s nejednou krásnou paní strávil mnohou noc naplněnou důvěrnými chvilkami. Nezamiloval se však nikdy, možná jen několika krátkými vzplanutími, která se vytratila jako rosa s prvním sluncem. Teprve s Izabelou poznal lásku. V citech se nevyznal. Proč také? Nyní by za jakoukoliv zkušenost rád zaplatil zlatem. Toužil prožít s Izabelou život naplněný štěstím, láskou, věrností. Toužil jí sloužit oddaně jako její rytíř. Bude je však na společné cestě doprovázet stín někoho třetího? To nevěděl. Věděl jen jedno. Na tohle se Izabely zeptat nemůže. Tohle musí zjistit sám. Tma v komnatě zřídla a sépijová obloha venku za oknem začínala ustupovat širokému zlatému pruhu prvního svítání. Pierre znovu pohlédl na spící Izabelu. Najednou si uvědomil, že ji nedokáže pohlédnout do tváře, až se probudí. Vykradl se z lůžka a přehodil si přes ramena dlouhý plášť. Pak zamířil ze společné ložnice do svého pokoje. Připrav mi lázeň. A pak dej sedlat. Chci si vyjet na projížďku. Křikl na komorníka tlumeně. Žak na něj překvapeně pohlédl. Neměl by snad pan de Bourbon setrvat první noc až do bílého rána v manželském loži? Pak si řekl, že mu do toho nic není. Jistě milosti, uklonil se jen úslužně. Izabela se zvolna probírala ze spánku, jako by se vynořovala nad tmavou vodní hladinu. Natáhla se opatrně a dotkla se vedlejší podušky. Pierre byl však už pryč. Ulevilo se jí. Nechtěla se s ním hned po jejich první společné noci setkat tváří v tvář. Připadala si jako pošpiněná, nesnad proto, že by se jí Pierre surově a násilím zmocnil, ale proto, že se mu tak snadno a s rozkoší oddala. Jeho dotyky v ní zapálily netušený plamen, za který se hanbila. Je možné milovat dva muže? Je možné milovat manžela Pierra i prince Karla zároveň? Rychle si zastřela tvář dlaněmi, neschopna čelit myšlenkám, tak hříšným. Jak s tím budu žít? Jak s tím vůbec svedu žít? Zašeptala ochraptěle. Nevěděla to dosud, netušila to. Bylo jí ale jasné, že se s tím bude muset nějak vyrovnat. A čím dříve, tím lépe. Nepříjemné pocity zvolna ustupovaly, vystřídány pevným odhodláním, jasným cílem. Dá Pierrovi syna, budoucího krále. Zasadí se o to, aby její rod znovu dosedl na francouzský trůn a získal královskou korunu, když už jí byla odepřena láska. Ano, to je a bude její poslání. Její ušlechtilá oběť na oltář vlasti. Jednou bude na Blanku a Karla. Ten šťastný lucemburský manželský pár v dalekém městě jménem Praha zhlížet se schovývavým úsměvem jako královna matka. Jednou. A Izabela se opět zachumlala do přikrývky a v mžiku se podala s vlastnému obětí sama. No tak tady vidíme jednoznačně, jak se ty intriky v těch lidech nějakým způsobem začínaly tvořit, jak se vytvářely, jak ty kompromisy v jejich životech, případně určité ambice nenaplněné, jak dokáží toho člověka úplně zmasírovat do situací a do reakcí, za které se potom chvíli stydí, neví co s nimi, a nějakým způsobem by se nejradši neviděli. No, jenomže to tak někdy bývá. A nic jiného se s tím nedá dělat. Zkrátka a dobře, je to o tom, že každý je zodpovědný de facto za to, co dělá, jak se chová, co komu a druhému strojí. No a jednoho dne je vystavený účet. No a ne vždycky ten účet je tedy jaksi. Takový, jaký by si ti lidé přáli. No, ale to nechám na tom, aby se to nějakým způsobem vy vyhodnotili. Zahrajeme si písničku, která je trošku příhodná tomu, co jsem právě teď četl.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svídeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Začetli do knihy Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky. Musíme to vypnout, protože nám to nevím proč, hraje znovu. Tak jménem koruny, jménem lásky, od Hany Witten. Paráda, teď jsem si ztratil, krásně jsem si ztratil založenou stránku. Jo, tak jo, už jsem to zase našel. No, je to knížka, která je tedy románová, pochopitelně, a byť jsou tam některé vsuvky, které jsou určitě od Hany Witten vymyšlené, tak ta knížka tak trochu kopíruje takové ty životy těch postav, které vlastně vytváří ten román, ten příběh jako takový, románový příběh jako takový. No, pojďme si tady znova přečíst další část té knihy. Blanka Zvalová porodila. Balduň Trevírský zhlédl od dlouhého listu líčícího poslední pražské novinky. Tak, prohodil na okol hostině Lucemburský a propletl si dlouhé štíhlé prsty, na něž upíral zamýšlený pohled. Byl to dobrý válečník a nervozitu a napětí dokázal dokonale skrýt. Neudělá strýci Balduinovi tu radost a nezeptá se ho, zda je to syn nebo dcera. Porodila dceru. Již se dostalo jméno Markéta. Hezké, mínil Jan Lucemburský. Je dobře, že se princ Karel stal konečně otcem. Víš přece, čeho se všichni obávali. Namítl trochu nakvašeně Balduin. Janovi nálady někdy nebyly k vydržení, zejména v poslední době. To je sice pravda, ale syn to není. Dědice nemá. Nezmohl se na něj. To moje Beatrix mi porodila syna, Václava, a hned jako naše první dítě, triumfoval Jan. Balduin musel uznat, že v tomto ohledu má Jan pravdu, i když se mu nelíbil jeho tón. Ovšem, podané svého království si Beatrix ani tím synem nezískala. Měli rádi Blanku, to v ní i nadále viděli skutečnou českou královnu. Máš být na co pyšný. I na to, že ti pak Beatrix nakonec z Prahy utekla. Jan vyskočil, jako by ho Balduin bodl dýkou. Na podobná prohlášení byl citlivý. Stačilo, že od něj utíkala Eliška. Stačilo, že byl tehdy celé Evropě prosmích. Nepřipustí, aby se něco podobného opakovalo. Neutekla. Po vzájemné dohodě a zralém uvážení odcestovala nejprve do Lucemburska. To se přece musel dozvědět i ty tady v Trevíru. No a že se potom vydala na návštěvu k rodině do Clermontu, to jí přece nemůže nikdo zazlívat. Proč jen jsem si cestou do Lucemburska udělal tuhle zbytečnou zastávku u strýce v Trevíru? Chtěl jsem ho potěšit, v tom to bylo. Stárne, churavý a je sám. Dobré skutky bývají vždy po zásluze potrestány, tak to teď mám. Věděl však, že to celá pravda nebyla. Zastavil se u strýce, protože si chtěl s někým promluvit, potřeboval si někomu vylít srdce. Do manželství s Beatrix velké naděje nevkládal. Jedním z důvodů byl velký věkový rozdíl, on měl už v životě jiné cíle, než se zamilovaně točit kolem nějaké sukně a vysedávat doma. Neznali se navíc a zůstali si cizí. Ani jeden z nich se o zblížení zrovna nesnažil. Byl to prostě diplomatický sňatek, ale i tak od něj zřejmě oba očekávali víc. Jan, chápající přátelství, Beatrix romantickou oddanost. Nepomohlo ani to, že ji v Čechách nepřijali. Zatěl ruce v pěst, až mu na něj zbíleli klouby. Za to může Blanka Zvalová. Vloudila se podaným do srdce a zabrala místo, které po právu náleží Beatrix. Balduin se na synovce unaveně zahleděl. Věděl, že by ho měl utěšit obratným chápavým slovem, že by mu měl přispěchat na pomoc otcovskou radou. Ale už se mu k podobným skutkům jaksi nedostávalo sil. Nemládl. Jiní jsou už v jeho věku těžší zaslouženému odpočinku. I on by se chtěl jako arcibiskup zde v Trevíru věnovat více knihám a rozjímání a ne řešení podobných zdánlivě nikdy nekončících rodinných sporů. Kdysi v něm diplomatické kličky při domlouvání politicky nezbytných manželství vyvolávaly příjemné vzrušení, stejné jaké pociťuje lovec ženoucí se za kořistí. Ten pocit se však už dávno kamsi vytratil a zbyla z něho jen olověná tíže nutné povinnosti. Nakonec v něm však přece jen zvítězil soucit. Je přece duchovní. Natáhl se utěšitelsky popleskal Jana po ruce. Však ono se to všechno jistě nějak urovná. Dobře je Beatrix čas. Je mladá a neskušená a to pražské přivítání ji jistě nedodalo. Jan jen přikývl a Balduin si uvědomil, že nastal vhodný čas, aby začal s tím, co leželo na srdci jemu. Uvažoval si, Jene, o tom, kdy Karlovi přenecháš země koruny české? Nemládneme. Ani jeden z nás a bylo by dobré vidět království v rukou někoho schopného a spolehlivého. Právě že schopného, ale všeho vybuchl Jan Lucemburský, protože se strýc dotkl staré rány. ale tentokrát to postrádalo obvyklou vášněvou sílu. Jsme oba unavení, napadlo Balduina a možná i Jan touží po klidu, stejně jako já. Jenže si to zatím ještě nechce připustit. Jan si teď přejel štíhlými, téměř kostnatými prsty po tváři. Ach, já vím, Balduine, asi máš pravdu, ale já prostě nedokážu Karlovi zcela věřit. Žárlím na něj, v tom to je. Je doopravdy schopnější a má po boku milující manželku. Já prohrál všechno. Jen ta vítězství v bitvách a turnajích mi zůstala. A pak. Ustavil jsem přece Karla markrabětem moravským, namítl po chvíli chabě Jan. Je to ale tvůj prvorozený. Ani jeho postavení v Lucembursku jsi s ním neprobral. Lucembursko patří mému novorozenému princi Václavovi, synovi Beatrix. Ach je ne. Zdá se, že ses postaral o každého, jen o Karla ne. Ani tvůj levoboček Mikuláš nepřišel zkrátka. Přichystal jsi pro něj prý bohatou Aquileju. Je to hodný chlapec a oddaný. Zaslouží si postavení akvilejského patriarchy. Jen tím to ale nebylo. Bylo nutné mít někoho zpřízněného v místě tak bohatém a výnosném jako Aquileja, s kvetoucím obchodem a důležitým přístavem. Balduin si povzdychl. Člověk by snáze pohnul s pořádným skaliskem na podlohu. Obrátil tedy list. A jakou cestu si zvolíš do Lucemburska? Otázal se nevinně. Jan se uklidnil, pohodlně se usadil, s pohárem vína v ruce a pustil se do líčení zamýšlené trasy. Naspolu se strýcem i na to, kdy princ Karel vlastně nakonec dostane českou korunu, v Mžiku zapomněl. Izabele zvlnil rty úsměv téměř vítězoslavný. Blanka dala královskému choti místo vytouženého dědice dceru. Nechala sklouznout listinu hustě popsanou blančiným drobným úhledným písmem na stůl. Zápětí se sice za podobné pocity, které měly do sesterských daleko, hluboce zastydila, ale marná sláva ovládnout je nedokázala. Prýže jsou s Karlem, mladí a mají dosud dost času, a tak syn a dědic určitě brzy přijde. Tohle psala její sestra Blanka a mezi těmi řádky rozjásanými radostí nad okouzlující dceruškou Markétou se jasně dalo číst zklamání a také trochu obavy. No, mladí už zase tak nejsou, ty dvě královské hrdličky, a zbytečně promarnili spoustu času. Stejně jako já, pomyslela si pak, vítězosláva vzala najednou za své. V posledních dnech se nedokázala zbavit pocitu, že Pierre její hru, její přetvářku prohlédl. Možná tuší, že Izabela miluje jiného a že to jemu patří ty nenasytné polibky, nedočkavá obětí a vášnivé noci. Často ho nyní přistihla, jak ji sleduje dlouhým, jakoby tázavým pohledem. Co když se jí zeptá zpříma? Izabela prudce vstala a sebrala opět sestřin dopis. Okamžitě se musela přidržet naleštěné dřevěné desky, stolu, tak se jí zatočila hlava. Na okamžik jí sevřel strach, že omdlí. Tiše se pro sebe zasmála. Věděla moc dobře, co to je. Zeptala se matky a ta jí pomohla pochopit, co se s ní děje. Není nemocná. Čeká dítě. To ona dá svému choti syna a dědice. Pak ho jistě ani nenapadne klást jí nějaké nemístné otázky. Pak ji už nadále nebude sledovat tím slídivým, zkoumavým pohledem. Svěří se mu s tím sladkým tajemstvím, že nosí pod srdcem jeho dítě. Už brzy. Teď si tím je naprosto jistá. Pierre pak určitě přestane s těmi nikdy nekončícími válečnými výpravami a taženími bitvami, státnickými jednáními a diplomatickými misemi, pro něž ji od jejich první společné noci zanedbával. Někdy jí napadlo, zda se mimo domov nezdržuje záměrně, protože dávno poznal, že její srdce patří jinému. Jeho nepřítomnost jí zase tolik nevadila, tedy dříve ne, ale nyní bude potřebovat oporu, nyní, když se stane matkou. Nesmí myslet pouze na sebe, musí myslet na dítě. Závrať vystřídal jiný pocit, ještě nepříjemnější a ne nepodobný panice. Nyní se už nedá dělat nic, vůbec nic. Nyní ji bude s Pierrem pojit pevné pouto až do smrti. Ještě pevnější než manželský slib, jejich dítě. A začalo to všechno téměř jako hra, jako pomsta za to, že jí tehdy v Praze dávali Blanka s Karlem tak o Katě najevo své zamilované štěstí. Však já vám ukážu, zapřísala se tehdy. A komu vlastně ukázala? Pouze sama sobě. Nic už se nedá změnit, nikdy. A vede jen cesta vpřed. Nyní ztratí prince Karla opět a tentokrát navždy. Představa, že dá Francii třeba budoucího krále, se v tomto světle najednou nezdála tak lákavá. Náhle si tu pravdu uvědomila v celé úděsné nahotě. Proč jenom nepočkala? Zhluboka se nadechla a snažila se uklidnit. Cítila, jak jí po zádech stékají stružky ledového potu. Ruce jakoby vrostly do desky stolu, nedokázala je od ní odtrhnout. Vzpamatovala se až po značné chvíli. Chovám se jako nedospělá dívka, rozlobila se na sebe. Všechno jistě dobře dopadne, musí. Nedokázala však o tom sama sebe přesvědčit. Konečně se mohla pustit stolu. Opatrně udělala několik nejistých kroků. Edwina, která ji pozorovala ze vzdáleného koutu komnaty, vyhrazeného pro dvorní dámy, k ní uslužně přispěchala. Nechceš, doprovodím tě do ložnice milosti, nabízela se ochotně. Izabela jen zavrtila hlavou a odmítla ji jediným pohybem pěstěné ruky. Neměla ráda tuhle bourbonskou schovanku s tváří vychytralé lištičky. Edwina ji sledovala upřeným pohledem přetékajícím nenávistí tak zjevnou, že se raději v rychlosti rozhlédla, zde ji nikdo nepozoruje. Oddychla si, když zjistila, že jsou ostatní dvorní dámy zabrané do velmi důležitého hovoru. Zatím se jí zášť Pierově krásné a okouzlující manželce dařilo skrývat. Nevěděla však, jak dlouho to ještě dokáže. Jo, to je samá nenávist, to jsou samé intriky, to je samá nenaplněná ambice, to je klima. Co? A pak se diví, že není rodinné štěstí, že tam není prostě ta láska, že tam není to, co ti lidé od toho tolik očekávali. No, co vysílají, to dostávají. A teď to máme tady Izabelu, která si vzala na truc Pierra. A jako dvorní dámu má Edwinu, která ji nenávidí, protože ji ukradla jejího Pierra. A Izabela nenávidí svou sestru Blanku, protože ji ukradla Karla. A vlastně začne za chvilku nenávidět asi i Pierra, protože kvůli němu a kvůli tomu, že s ním má dítě, že si ho vzala a že jí požádal o ruku a že se za něho provdala, tak vlastně nemůže útočit na Karla. No to ještě bude zápletka. To ještě bude tady horko. Kapitola 8. Izabela z Valois, které se nyní neřeklo jinak než bourbonská, nebo spíš vévodkyně z Bourbonu, se láskyplně skláněla nad synem Louisem. Bylo to krásné dítě s neposednou čupřinou tmavých vlásků a tmavýma živýma očima. Takhle by asi vypadal náš syn Karlův a můj, napadlo Izabelu. Rychle se ohlédla, jako by se bála, že tu myšlenku může někdo zaslechnout. Její sestra Blanka dala po delší době Karlovi druhé dítě, opět dceru. Syn jistě přijde příště, konejšili se všichni nepřesvědčivě. Jak dlouho jsou spolu ti dva, Blanka a Karel, téměř 20 let, již trvá jejich manželství, i když je oddali jako děti, ovšem jako manželé spolu žijí už také pěknou řádku let. Většina žen v Blančině věku mívá kolem sukní dávno houfek dětí. Izabela se opět zahleděla na Louise. Dlouho jedináček nebude, ač provdána, mnohem kratší dobu než její sestra Blanka, čekala už druhé dítě. Byla tomu ráda a tentokrát ji nezmítali protichůdné pocity, jako když nosila pod srdcem Louise. Dítě vneslo do jejího života jistý řád, jasný cíl. Chtěla mít velkou rodinu, toužila po jistotě a zázemí, jakkoliv nepřestávala snít o Karlovi, který se jistě co nevidět stane českým králem. Sestra Marie zemřela. Náhle a nečekaně ani 30 jí zdaleka nebylo. Nedlouho poté, co navždy odešel její manžel Karlo, vévoda kalábrijský, dala mu 5 dětí, ale on se narození jejich poslední dcery Marie nedožil. Izabelu ta zpráva zdrtila. Začala se potom dívat na svět jinýma očima. Ale nebylo to pouze proto, že zemřela její milovaná sestra. Cítila se najednou zranitelnější s tím, jak odcházeli členové její rodiny jeden za druhým. Nejprve otec, nyní Marie. Co když budu záhy na řadě já? Potřebovala bezpečné zázemí v Pierovi a dětech. A co když je ta Mariina brzká smrt trest za mé hříšné myšlenky, za mou hříšnou touhu, za můj hříšný život, který vlastně žiju v přetvářce a jakoby se dvěma muži? Šeptám sladká vášnivá slůvka Pierovi, když mě objímá na lůžku, ale za zavřenými víčky si představuji, že to je český kralevic Karel, kdo mne objímá. Usnul už konečně ten náš krásný syn? Izabela sebou polikaně trhla. Pierre k ní přistoupil tak tiše, aby neprobudil dítě, které mezi tím usnulo. Izabela ho nezaslechla. Mžiku se opanovala. Ano, i ona podvědomě stišila hlas do šepotu. Pierre se na ní významně usmál a zlehka ji políbil do vlasů. Znala to už, věděla, co ten políbek znamená. A poslušně ho následovala do ložnice. Edwina, na kterou na Prahu kývla, aby zavolala Luizovi chůvu, rychle sklopila hlavu v úslužné pokloně. Po celou dobu té jímavé rodinné scénky zatínala nechty do dlaní s takovou silou, že jí v nich zůstaly krvavé půlměsíčky. Nechtěla, aby jí ani jeden z nich, Izabela nebo Pierre, vyčetli z očí, jak hluboká nenávist se v nich skrývá. Tohle mi splatíte oba. Zaplatíš za každou slzu, kterou jsem prolila. Sykla tiše, aby to nikdo nemohl zaslechnout. Zamířila pak do vedlejší komnaty, kde v koutku podřimovala chůva, ruce pohodlně složené na blahobytném břiše. Vstávej, přistoupila k ní a neurvala jí zatřásla ramenem. Je třeba postarat se o malého prince. Edwina se prosmíkla postranní brankou do úzkých tmavých uliček Klermontského podhradí. Zahalila se do dlouhého pláště a přes hlavu si ještě přehodila kapuci, aby měla jistotu, že ji nikdo nepozná. Kdo by ostatně hádal, že urozená paní, náležící k bourbonské rodině, bude procházet v téhle části městečka, těšící se značně nevalné pověsti. Špinavé hospody, kde nebylo ani o polednách o opilce nouze, páchly na kysle laciným vínem a helmbrechtice v ošuntělých hadřících před nimi odhalovaly své neměné, neméně ošuntělé půvaby. Krámky nabízely kde jakou veteš, laciné cetky pro sluštičky a lektvary, které zaručeně odpomohou od důsledků nocí strávených v říšných radovánkách. Divina kolem nich rychle přešla, bílý šátek přitisknutý k tváři, aby nemusela dýchat odporný pach téhle uličky zatracenců. Ona hledala jiný obchůdek, nesoucí hrdý název a patika. Choulil se mezi dvěma nakloněnými boudami, ověšenými všelijakými sušenými bylinami a kořením. Nebyl to pouhý pouliční krámek jako ty ostatní. Zabíral celé přízemí nevelkého domu, což bylo důkazem, že živnost zkvétá. Edwina chvilku váhala, ale pak rázně vykročila vpřed. Nebude se otáčet, nebude se vracet. Zhrbená kořenářka s plachetkou přes hlavu skrývající prořídlé vlasy na ní v úsměvu vycenila několik zbývajících zubů. Mohla být odpudivá tahle kuplířská stařena, ale v bylinách se podle všeho vyznala jako nikdo jiný a získala si jistou pověst i autoritu. Edwina se o ní doslechla od služebných, jež si šeptem sdělovali zakázaná tajemství. Čím posloužím, urozená paní, rozplývala se babice. Věděla moc dobře, že má před sebou nějakou lepší dcerku, která jistě nebude šetřit stříbrem, aby se dostala z ostudy, do níž ji přivedla vlastní pošetila lehkovážnost. Edwina si stáhla kápy ještě více do čela. Zaváhla na okamžik, zda se po téhle cestě vůbec vydat, ale byl to skutečně jen krátký moment. Zdá se, že můj snoubenec zaplál citem k jiné. Vím, že miluje mne a že tohle je jen přechodné pro poblouznění. Kořenářka mávla znalecky rukou. Ach, muští, všichni jsou stejní. Všichni jsou takový. Chtěla bys ho vytrestat, paní? Ano, lesla Edwina. Jen pár kapkami nějakého přípravku, který by mu nepříjemnými následky připomněl, kdo se o něj bude vždycky starat. Věřím, že až ho pak budu ošetřovat. No, že pak ke mně zase najde cestu. Kořenářka se vědoucně uchechtla. Mám tu dobrý lektvar. Otočila se a sáhla někam do police za sebe. V mžiku se jí v ruce zaleskla lahvička se štíhlým hrdlem. Tekutina, kterou obsahovala, se zdála téměř průzračná. Stačí pár kapek, paní, a ten tvůj miláček vážně ochoří. Uzdraví se, ale pokud tu dávku nepřeženeš. Vypít tohle až do dna, zatřepala babi s lahvičkou, nebude mu už pomoci. Zaváhala pak na chvilku, když zahledla, jak se v Edwinových očích nebezpečně zablesklo. Je rozumné prodat tenhle smrtící lektvar dívce, která zřejmě prahne po pomstě? Na vraždě se spolu podílet nechtěla. Edwina její váhání vycítila a z koženého váčku, který visel u širokého pásku, vytáhla pár zlatých florinů. Stará kořenářka je naprázno polukla. Na svědomí v tu chvíli zapomněla. Usoudila, že to není její věc, jak tahle urozená slečinka s jedem naloží. Neprodám-li já, prodá ji lektvar někdo jiný, usoudila pragmaticky. Podobné přípravky je nejlepší podávat s červeným vínem. To neprozradí, že do něj ukáplo pár kapek mého utrejchu. A ještě lepší je, když je to víno svařené, aby se lektvar neprozradil chutí či vůní. Kořenářka nyní vztyčila kostnatý ukazováček. Byl pokroucený, z klouby ošklivě oteklými a Edwinu napadlo, že stařena vypadá jako čarodejnice. A nezapomeň na jedno. Stačí pouhé 3 kapky, aby ten, komu je podáváš, pocítil nepříjemné následky, ale přežil je. Ne víc, jinak. Edwina jen spěšně přikývla. Rychle sáhla po lahvičce a zabalila ji do šátku. Kořenářce pak štědře přidala k florinům pár dalších. Nezdržovala se ani tím, že by starou apotekářku zavázala nějakou hroznou přísahou k mlčenlivosti. Věděla s jistotou, že by ten vynucený slib tak jako tak nedodržela. Kývla tedy jen rychle té ženské na pozdrav a v mžiku byla ta tam. Koho pak asi Edwina bude chtít otrávit? Kdo pak bude její obětí? To asi nebude pár kapek na to, aby někdo měl potíže a ona ho mohla ošetřovat. A nebo, že by Edwina otrávila, jednomu dala víc a druhému méně? Kdo ví? Budeme se muset dočíst v další podkapitole. Ale než se tak stane, tak bychom si mohli zahrát nějakou hezkou písničku. Myslím, že bychom si mohli zahrát Naďu Urbánkovou. Co vy na to?
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá, když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A o nic víc, je to jen má. Řekám, vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Závidím cestám, že mohou vést, závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potopů pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Závidím cestám, závidím stromům, závidím loukám, závidím horám,
to byla taková ta závist spojená vlastně s tím trošku jinak ta závist byla. To byla taková, řeknu, spíš na ospravedlnění. To byla vlastně písnička, kterou napsal, myslím, Jiří Grossman, když se dozvěděl, že je nemocný, že má rakovinu a že on to tak vyhodnotil, že to nepřežije, a vlastně potom si pomohl z tohoto světa, takže to bylo takové to postesknutí nad tím blížícím se koncem. A vlastně, že najednou takové ty věci, které jsou každodenní, které přehlížíme jako, a chápeme a vnímáme je jako součást, běžnou součást toho, co nás obklopuje, tak najednou se pro něho staly velice cennými a vlastně je začal závidět. Ale to bylo spíš vyjádření toho, jak hodně najednou si takových věcí, jak si uvědomuje a jak si jich váží. Tak to byla taková ta závist hezčí. No ale ta závist, která tady je v této knize popsaná, tak ta Edwina, no to ještě bude divočina. Tak pojďme se na to podívat, jak to vlastně celé bylo. Nic nebylo slunečné, ale chladné a vzduch se zdál jako křišťálový. Edwinu napadlo, že by jistě zazvonil vystrčit ruku z okna. Tiše se pro sebe zasmála. Už dlouho nebyla v tak dobrém rozmaru. Určitě ne od té chvíle, co se Pierre oženil s Isabelou z Valois. Ne, ještě déle tomu bylo. Co se naposledy upřímně, bezstarostně a od srdce zasmála. To v okamžiku, kdy Pierre při svatbě Marie z Valois spočinul dlouhým, obdivným pohledem na Marijně sestře Isabele, jako by pro ní skončil svět. Od dneška tomu však bude jinak. Dneska se vše vrátí do starých kolejí, kde byli jen oni dva. Pierre de Bourbon a schovanka Edwina. Dneska. Edwina se vytrhla ze snění, pohledala na sebe ještě jednou do zrcadla a naučeným pohybem si přičísla vlasy na skráních. V rychlosti ještě nahmatala v kapse štíhlou lahvičku. Zastudila ji v prstech. A pak se otočila na patě a zamířila k Izabelině ložnici. Její milost ještě spí, komorná. Eloise se při těch slovech významně přitiskla krátký tlustý ukazováček narty, aby tak zdůraznila, že musí být všichni potichu. Trávila dlouhou noc s manželem, svěřila Edvině důvěrně. Pak se k ní naklonila a zašeptala: "Považ, odešel až nad ránem. A to jen proto, že si s ostatními urozenými pány domluvil lov. Jinak jsme ho tady ještě zastihli obě, ještě teď." Edvina zrudla a Eloy si ten ruměnec špatně vyložila jako důkaz divčiny nevinnosti. Netušila, že je jeho příčinou nenávistný vztek. "To nevadí," prohodila Edvina lhostejně po chvíli, když se trochu uklidnila. "Je chladné ráno, nechám mezi tím paní Izabele svařit trochu vína, aby se zahřála, než vstane." "To je dobrý nápad," pochválila ji Elois. Edvina se jen usmála a v žiku byla ta tam. V kuchyni byly jen 2-3 kuchtičky, bylo dosud brzy a Edvina nemusela dlouho čekat, než se vytratili za svou prací. Vklouzla pak dovnitř a nalila z objemné konvice do kotlíku nad krbem červené víno. Svařila je s bylinami a přidala trochu jalovce, skořici a pár oříšků a pak je slila do poháru. Obezřetně se rozhlédla, v kuchyni byla sama. Vytáhla rychle lahvičku s kořenářčiným lektvarem a vlila celý její obsah do poháru. Otočila se a už chtěla z kuchyně vykročit k Izabeliným komnatám, když tu se za ní ozvalo: "Komu jsi to namíchala?" Byl to Bertram. Trhla sebou tak prudce, že jí trocha vína z poháru vyšplíchla na ruku. Jemná bělostná pokožka okamžitě zrudla a pokryla se velkými puchýři. Edvina měla co dělat, aby potlačila bolestivý výkřik. Věděla však, že se nesmí prozradit. "Namíchala co? A komu, pane? Vůbec nevím, o čem to mluvíš." Otočila se s nevinnou tváří k Bertramovi. Věděla, že hraje o život. "Viděl jsem tě moc dobře. Co jsi to nalila do toho poháru? A komu je ten nápoj určený?" "Ach, pane, což pak se zpomátl na rozumu? Tohle je přece obyčejné svařené víno pro paní Izabelu, aby se v chladném ránu zahřála." Kuchyň byla sice prázdná, to si spočítala dobře, ale zapomněla, že zadní okno z ní vede na chodbu pro služebnictvo. Odtamtud jsem tě zahlédl, jak něco liješ do vína. Co to bylo? Edvina v duchu zaklela. Na postranní okno, kterým občas z kuchyně přivolávali služebnictvo, aby odneslo připravené pokrmy, docela zapomněla. Asi proto, že jí nenapadlo, že by kolem něj někdo v tak časnou hodinu okouněl. Ucouvla o krok. Co teď? Bude nejlépe rychle se toho vína zbavit. Bertram jakoby četl myšlenky. Bude po důkazu, pokud Edvina pohár nějak vyprázdní. 2 dlouhými kroky u ní stanul a jediným pohybem jí vykroutil číši z ruky. "Napij se tedy z té číše, pokud je to jen svařené víno." S těmi slovy přitiskl Edvině pohár ke chvějícím se rtům. "Prohrála jsem," pomyslela si, "prohrála jsem všechno a nemá vlastně už cenu žít." Před očima se jí míhaly obrazy, rychlé a rozmazané, splývající jeden v druhý, společný lov s Pierrem a společné chvíle před krbem, dlouhé projížďky ve dvou a slastná úleva, když se vrátil živý a nezraněný z bitvy a pak ten obraz skalila Izabela a její syn Louis, dítě, které mělo být Edvinino. "Tak tohle je tedy konec cesty," napadlo jí. "A vlastně proč ne?" Už se tomu nebránila, prohrála a dostane se jí za to trestu. Pohledla Bertramovi zpříma do očí a náhle pochopila. Přečetla si v nich jeho tajemství. "Já miluju Pierra a on, Bertram, zase Izabelu." Edvina se dala do hořkého smíchu. "Tvé sny a naděje jsou zcela marné. Jsi pošetilý, Bertrame, stejně jako já. A stejně jako já na to doplatíš životem." A potom vypila číši až do dna. Bertram bloudil klevnockými uličkami bez cíle a jako ztracený. Před očima měl pořád obraz Edvininy ošklivé rozesmáté tváře, její příšerný konec. Utěšoval se však, že uchránil Izabelu jisté a kruté smrti. Proč ji chtěla Edvina otrávit? Měl ji možná předat Katovi, aby na mučidlech přiznala, zda nešlo o rozsáhlé spiknutí. Zavrhl však podobnou myšlenku. Ani tupému hlupákovi by neunikly zamilované pohledy, kterými Edwina provázela Pierra. Všichni u dvora se tomu za jejími zády pobaveně smáli, přičemž Edwina byla asi jediná, kdo nevěděl, že je terčem posměšků celého dvora. Nikdo však jistě netušil, jak hluboké je její poblouznění a kam až ji zavede. Zastavil se v úzké temné postranní uličce, kam téměř nepronikalo denní světlo, a přitiskl rozpálené čelo na opocenou kamennou zeď domu, který se zde tyčil jako mohutná hradba. Věděl, že nemohl jednat jinak. Věděl však také, že se do Clermontského sídla vrátit nemůže. Vlekl se dál. Ulička vyústila v dlážděné prostranství. Na rohu tam za rozvyklaným stolkem vysedával obtlusý žoldák a v rozepnutém kabátci. Nechceš rozhojnit řady rytířů naší křížové výpravy, pane? Co kdyby ses i ty vydal do svaté země bránit věc víry? Křikl na Bertráma. Napodobné, jako byl tenhle zvrcený ztracenec, měl dobrý čich. Tenhle urozený panáček neví kudy kam a potřebuje se asi rychle někam vytratit. Přemluvím-li ho, budu mít pro dnešek vystaráno. Zamnul si žoldák v duchu ruce. A proč ne? Křikl mu Bertram v odpověď. Třeba to tak bude nejlepší. Možná to bude dobré pokání a cesta k vykoupení. A proč vlastně ne? Zopakoval a bez váhání vykročil k žoldákovi. Guillaume de Machau nenápadně zachytil uzdu králova koně a trhl jí. Kůň se na místě zastavil, ale Jan Lucemburský, jako by si toho skrytého pohybu svého tajemníka a přítele v jedné osobě nepovšiml. Dovedl už podobné věci skrývat, zrak mu slábl s každým dnem a tak musel zcela a ve všem spoléhat na Guillaumovu radu a pomoc. Princ Karel ve chvíli stanul vedle něj. Avignon se před nimi tyčil zdánlivě na dosah ruky. Město bylo slavnostně vyzdobeno a připraveno, jak se na papežovo sídlo sluší, přivítat Velikonoce. Lucemburku však nikdo v ústrety nevyšel. Karel se pro sebe tiše zasmál, jeho svatost Kliment VI. Je opravdu obezřetný. Obrátil se k otci. Jindy nás u avignonských bran vždy čekala okázalá pompa na uvítanou, za to dnes sem přijíždíme téměř jako nezvaní cizinci. Také Jan Lucemburský blízkl v úsměvu bílými zuby. A to je dobře. Dozvědět se Ludvík Bavor, co se proti němu chystá, můžeme se s našimi odvážnými plány rozloučit. Guillaume se poněkud s obavami zahleděl na slunce, spěchající nezadržitelně k západu. Měli bychom pokračovat v cestě milosti, navrhl naléhavě. Balduin Trevirský na nás už určitě bude čekat. Jan Lucemburský i Karel se beze slova vydali na další cestu. Donesl se mi, Karle, že ses na rozdíl od Pierra de Bourbon neřídil mými radami a že si i nadále libuješ ve výstřelcích současné módy, která se pro dobrého křesťana a budoucího vladaře vůbec nehodí. Kliment VI. V jedné ruce velkou zlatou čiší s vínem v žertu zahrozil na prince Karla štíným ukazováčkem ozdobeným velkým prstenem. Karel se sice usmál, ale od srdce mu to nešlo. Papež Kliment VI. V něm skutečně nepřestal vidět studenta, kterému kdesi dával hodiny. Karlovi se zdálo, že od té doby uběhla staletí. Ne tak ovšem Klimentovi. Pro něhož jako by se čas zde v poklidném Avignonu zastavil. A ani v turnajích si prý oproti našim radám neustál. Pokračoval po chvíli. Kliment jakoby se rozhodl, že bude ve výuce nezvedeného žáčka pokračovat a posílal proto Karlovi časté listy s mnoha radami, ponaučeními a nabádáními, jak se chovat a co dělat. Bývalý student mu sice vždy s povinnou úctou odpověděl, ale musel na to vynakládat čím dál větší úsilí. I nyní by Klimentovi nejraději vmetl něco ostrých slov do tváře. Věděl však, že si podobný přepich dovolit nemůže. Zatím ne. Potřebují ho. Potřebují jeho pomoc a podporu. Ach, svatosti, však znáš ty mladé rytíře. Karel však na druhé straně projevil nevídanou státnickou moudrost a diplomatickou rozvahu, to jak v severoitalské Signorii patřící Lucemburku, tak jako markrabě Moravský. může se měřit s nejedním a mnohem zkušenějším panovníkem. Odpověděl rychle Balduin Trevirský, neboť z Karlova pohledu vyčetl, co se mu honí hlavou. A také Nach, který stoupal do Karlových tváří, nevěstil nic dobrého. Toto jednání nesmí zhatit žádná pošetilost. Ve hře je všechno. Nikdy v poslední době neměli Lucemburkové na dosah ruky metu tak vysokou jako nyní. V Karlovi se rodu může vrátit sláva, které se kdysi těšil. Ceníme si však tvých rad a budeme ti stejně zavázáni za podobné rady i podporu ve věcech příštích. Balduin si zlehka odkašlal a sáhl po poháru, aby se napil. Byla to jen zástěrka, oddalovací manévr, jak získat trochu času. Pohledl krátce oknem ven. Soumrak se snášel na krajinu jako tmavomodrý závoj. Na kratičkou chvilku zatoužil být zpátky v Trevíru, ale opravdu jen na okamžik, pro velikost tohoto poslání, zapomněl na dotírající únavu i neustále se připomínající stáří. Nemohli ztrácet čas. A nikdo ho opravdu ani nestrácel. Papež Kliment přijal poselstvo z Prahy okamžitě po příjezdu. Jak víš, král Jan usoudil, že nastal pravý čas, aby jeho syn Karel zaujal ještě významnější místo v evropské politice než doposud. Jednou se jistě právoplatně ujme vlády v zemích koruny české, avšak předtím vystává otázka římského krále. Je jim sice dosud Ludvík Bavorský, ten nám však není zrovna přátelsky nakloněný a rozhodně se nedá označit ani za přítele papežského stolce. Nebylo by snad za daných okolností vhodnější uvažovat o novém kandidátovi? A kdo jiný by se na něj lépe hodil než princ Karel? Slova nyní splývala Balduinovi z rtů lehce a obratně. V podobné situaci se neocitl poprvé. Kliment na rtech úsměv jen souhlasně přikyvoval. Je to na dobré cestě, pomyslel si Karel, když sledoval tuto diplomatickou partii. Rozladění z toho, že mu Kliment nepřestává zasahovat do života, sice zcela neodeznělo, byl však rád, že ostrá slova, která měl před chvílí na jazyku, přece jen nakonec spolkl. Papež Kliment VI. Ještě jednou, tentokrát už jen zběžně, přelétl napsané řádky. Pak spokojeně přikývl a list zapečetil a předal jej svému důvěrníkovi, suezskému proboštu Vilémovi. A tenhle je pro Valdemara, arcibiskupa Kolínského. Vilém se jen mlčky uklonil a převzal list. A potom se už rychle vydal za svým posláním. Tmavá obloha nad Avignonem zružovila prvním svítáním. Na Klimenta náhle padla tíživá únava. Diktoval dopisy téměř celou noc. Chtěl, aby je rozeslali hned po jeho jednání s Janem Lucemburským, jeho synem Karlem a Balduinem Trevírským. Nepřítel nikdy nespí. A on Ludvíka Bavora rozhodně nepodceňoval. Tleskl do dlaní a přivolal sloužící, aby mu pomohli na lůžko. Měl pocit, že do ložnice snad ani nedojde, tak vyčerpaný byl. Usnul v okamžiku, kdy složil hlavu na polštář. Římský král Ludvík Bavorský se ocitl v kladbě dne 13. dubna 1346 na zelený čtvrtek o Velikonocích. Měla s dobrou cestu Beatrix Izabela Švagrovou objela a odváděla ji do velké prostorné komnaty v přízemí klermontského sídla, kterou nechala zařídit pro přijímání hostů, než je uvedou do jejich pokojů. Beatrix jen přikývla a pak se pohodlně usadila u krbu, bylo sice pozdní jaro, ale den byl neblídný a deštivý. Rozhledla se pozorně po komnatě. Mnohé si tu změnila, Izabelo, a musím říct, že k lepšímu, přizdala neochotně. Marná sláva, Izabele se dostalo vychování u královského dvora a měla proto vytříbený vkus, který byl vidět na každém kroku, od měkkých koberců s pestrým květinovým vzorem po naleštěný vyřezávaný nábytek. I víno jí nyní nalila z krásného křišťálového žbánku do křišťálové číše, zasazené ve zlatě. Děkuju, řekla Izabela s úsměvem. Beatrix si nevytvořila téměř žádný vztah, možná proto, že se znali opravdu málo a povrchně. Byla však nyní ráda, že do Clermontu zavítala. Byla to přece manželka Karlova otce. Byla to spojnice s Karlem. Jistě se dozví novinky z Prahy, s nimiž se jí Blanka v dopisech nesvěří. Věděla nicméně, že tahle rozmluva bude tak trochu tanec mezi vejci, protože se Beatrix patrně nikdy nesmířila s tím, že si Izabelina sestra Blanka získala v srdcích českého národa místo jako královna dávno před ní. Asi jenom tak podívám. Izabela se nyní návštěvnici změřila nenápadným postranním pohledem. Beatrix porodila už druhé dítě, dceru Bonu, a mateřství se jí přidalo na půvabu, nerozkvětla však do krásy jako jiné ženy. Navíc si řídké vlasy opět schovala pod ten příšerný závoj, který připomínal potrhanou dečku. Tvář měla pohublou artista žené v přísnou přímku a ani dvojí těhotenství ji nezaoblilo postavu svůdnými křivkami. Jan nyní tráví čas na nějakých jednáních v Avignonu s Karlem a Balduinem. Unavuje mě pořád čekat na manžela. Viděla si, jak mne přijali v Praze a i v Lucembursku. Si připadám jako přebytečná příbuzná. Chci se vrátit. A co děti? Zůstali v Lucembursku. Na vychování. Víš, jak to chodí. Stejně bych je moc neviděla. Já vím, přikývla Izabela. Ona však měla děti v Clermontu, i když bylo jasné, že nebude jediná, kdo je bude připravovat pro život a budoucí postavení a dráhu. Už se chtěla zeptat na Blanku a Karla, když ji Beatrix otázkou předešla. A kde je Edvina? Izabela se zachmuřila, natáhla se po karafě a nalila si pohár až po okraj. Rudé víno se purpurově zatřpitilo v ostře řezaných ploškách křišťálové číše. Izabela se do vyprávění tohoto příběhu dvakrát nechtělo, protože se v něm sama dosud příliš nevyznala. Nevíme vlastně, co se stalo, začala. Když si smočila rty v poháru, Edvinu prostě jednoho dne našli ráno v kuchyni mrtvou, otrávenou. Vše nasvědčuje tomu, že jed byl pravděpodobně ve svařeném víně, které se mi nabídla přinést. Poněkud nepříjemné na celém příběhu je to, že stráží našli v podhradí nějakou bábu kořenářku, od níž Edvina jed sama koupila. Už se asi nedozvíme, zda měla v úmyslu otrávit mne, nebo zda už v té době uvažovala o sebevraždě. Ani k Edvině se Izabela nevytvořila téměř žádný vztah, i když se dívka snažila trávit co nejvíce času v jejím společnosti. Trpěla ji jako něco na způsob dvorní dámy, víceméně jen proto, že to byla Pierova vzdálená příbuzná, i když jemu už vadila Edvinina vtíravá a téměř nepřetržitá přítomnost. Měl se mi dávno provdat, zahučel jednou Pierre unaveně, když jim Edvina dělala společnost dlouho do noci poté, co se pozvaní hosté dávno rozešli. Nedošlo jí, že si manželé přejí být konečně o samotě. Izabela neměla ráda tu její vychytralou liščí tvářičku, ale podobný konec jí rozhodně nepřála. To je opravdu tragický příběh, poznamenala zamyšleně Beatrix. Zvážněla nyní a pohrávala si s křišťálovou číší v krátkých tupých prstech. Jen pošetilec by neviděl, jak Edvina visí na Pierrovi. Byla to sesterská láska nebo první zamilovanost nevinné dívky, kdo ví? Tohle se už asi opravdu nikdy nedozvíme. Beatrix se chvilku obírala myšlenkou, zase třeba Izabela nakonec nerozhodla tu neodbytnou dušičku nějak odstranit z cesty. Nebyla by první ani poslední. Potom ten odvážný nápad zavrhla. Izabela by se k ničemu podobnému nesnížila. A pak jed přece koupila Edvina. To je opravdu tragický příběh. Zopakovala jen znovu. Edvina se u našeho dvora prostě jednou objevila jako opuštěný sirotek. Nevěděli jsme přesně, jak je s námi zpřízněná, ale nikdo neměl srdce jí zapudit. Matka k ní přilnula a chtěla ji jednou výhodně provdat. To proto jí sebou Pierre, který v Edvině spatřoval sestru, brával na různé cesty, aby ji našel ženicha. No a takhle to dopadlo. Beatrix si povzdychla, ale osud Edviny zase na srdci příliš neležel. Ani k té dívce z tváří vychytralé šelmičky, o jejímž původu časem víc a víc pochybovala, nepoutal zrovna vřelý příbuzenský vztah. Izabela chvilku váhala, zase v té sdílné chvilce nesvěřit Beatrix s tím, že je v té době opustil také její věrný strážce Bertram, pak ten nápad ale zavrhla. Bůh ví, do jaké souvislosti by si to švagrová mohla dát. Bertram se připojil k jedné z křížových výprav, poslal jí krátký upřímný list už z Malty. Uposlechl prý vnitřního hlasu a vydal se za ním, aby učinil životní pokání. O Edvině nepadla v jeho řádcích ani zmínka. Izabela tehdy krátce zvažovala, zda nemá jeho náhlý odchod nějakou spojitost s Edvininou smrtí, ale zdálo se jí to nepravděpodobné. Ti dva spolu podle všeho vycházeli dobře a vypadalo to, že k sobě mají blízko. To opravdu ano, je to skutečně tragédie, přitekla nyní. Toužila rychle převést hovor na téma, který zajímalo mnohem víc. Na prince Karla, markrabite Moravského. A jak se vynachází můj urozený choď král Jan? Otázala se po chvíli ze slušnosti. Tvůj urozený choď král Jan. Beatrix přelétl po tváři zachmuřený mráček. Ach ten, mávla jen rukou. Obtíženou velkými prsteny. Její manžel na ní rozhodně nešetří, pomyslela si Izabela. Je to však možná výkupné za to, jak se k ní chová. Bylo veřejným tajemstvím, že je Beatrix pořád sama a že se král Jan, byť mu zrak neslouží, rád dosud ohledne za kdejakou svěží tvářičkou. Beatrix se rovněž dosud nesmířila a už se asi nikdy nesmíří se skutečností, že má král Jan nemanželského syna Mikuláše. Za to Karel si k němu cestu našel, to proto, že je tak laskavý. Izabela se zasnila. Potom se však raději vrátila ze sladkého snění do skutečnosti. Můj urozený choď je v jednom kuse na nějakém tažení, v nějaké bitvě či na turnaji, a to, i když, jak je všeobecně známo, mu zdraví zrovna neslouží. Hned, jak se vrátí z Avignonu, se přichystá na další válečnou výpravu, pokračovala nespokojeně Beatrix. Chce se připojit k vojskům Filipa VI. V tažení proti Angličanům. Byla jsem pořád sama, pokud nepočítám společnost dětí, ale na druhou stranu dává mi to jistou svobodu. Jistě mu nebude vadit, usadím-li se na nějakou dobu ve Francii. Také Pierre často odvolají povinnosti. I on je ve Filipově vojsku. Nahání mi hrůzu, jak Angličané po vylodění rychle postupují. Vojska Edwarda III. Jsou prý už za Rounem. Obě ženy se na chvíli odmlčely, ponořeny do neveselých myšlenek. Musím ale připustit, že si princ Karel, manžel tvé sestry Blanky, vede víc než dobře, navázala po nějaké době Beatrix přetrženou nit hovoru. Nechtěla přemýšlet o tom, co bude, co se stane, zvítězili nakonec anglická strana. A také pokud Jan uskuteční ten šílený nápad a zapojí se do bojů, i když mu zrak dávno přestal sloužit. Neměla bych sice králi Janovi upírat zásluhy, ale to díky Karlovi má Praha první arcibiskupství. Papež Kliment nad ním drží ochranou ruku, však víš. A prvním arcibiskupem se stal samozřejmě Karlův druh Arnošt z Pardubic. Ach ti dva, Karel a Arnošt, se znají léta, od Karlových studií a pobytu v Itálii. Arnošt tam tehdy studoval. Setkali se tam prý s tím slavným spisovatelem Bokačem a poetou Petrárkou. Izabela šťastná, že se téma konečně stočilo na prince Karla, si náhle povšimla překvapeného výrazu, který se Beatrix rozléval po tváři. Prozradím se takhle. Budou-li nadále horovat o princi Karlovi, každý pozná, že jsem do něj zamilovaná. Blanka mi o tom psávala v dopisech, však víš, tehdy ještě s Karlem nežili. A bylo to pro ně skutečně nelehké období. Arnošt je podle jejich slov laskavý a rozvážný dobrý člověk a skvělý diplomat, vysvětlila Izabela spěšně. Ulevilo se jí, když viděla, jak se ta dychtivost odhalit nějaké pikantní tajemství z Beatričiných očí zase vytratila. Izabela by se ráda zeptala, zda se Karel rovněž připojí chystaným tažením proti Angličanům, viděla však, že by podobná otázka byla za daných okolností nebezpečná. Na okolo stejně usrkla vína, ale prsty se jí dosud slabě chvěly. A potom raději rychle převedla řeč na poslední módu. Jo, tak je potřeba říct si tedy, že jsem nečekal, že do hry vstoupí Bertram a že Izabelu zachrání. A také, že vlastně Edwina to celé pojme, řeknu, chlapsky. No, kdo jinému jámu, až se ucho utrhne. To se prostě někdy stává. Co dá dělat? Je to, to tak, že když někdo takto přistižen, nakonec páchá onu fatální věc, kdy se prostě rozhodne už dál nežít. Ono, asi by to stejně nebylo řešení, stejně by asi byla vydána Katu, takže to vyřešila po svém. No, trošku překvapení, musím říct, ale nevadí. My si zahrajeme nějakou pěknou písničku, už ji tady hledám. A ty zahrát tu písničku, nejenom, že si ji zahrajeme, že zcela bezpečně vás potěší, ale chci tu písničku věnovat dvou lidem, kteří si docela protrpěli minulý týden velice vážná, řeknu, vážné komplikace. No, ale ustáli to a je to všechno v pořádku, je zase je to všechno dobré. Bylo to nepříjemné, protože černá magie, šamanské rejdy a řeknu, dnes neoblomná chuť prodat někoho druhého za nějaké výhody pro sebe. Zkrátka dobře. Potom novu tak nějak v někom zvítězili. Pojďme tady se trošku odměnit a pojďme si zahrát jednu pěknou písničku. Tak to je pro vás, přátelé. Nevinná, jsi nevinná.
Nevinná. Sám sobě sedím, vagony počítám. Můj vlak chce bejt za se mnou sám. V náručí mě svý odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem. Nevinná, jsi sama, tak co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama, tak co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčí stíne muže ztracená. láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Svět si chce tulit na tvým bříšku, nacpe se blíž, 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 nabízí nadšenčanou mříž, mříž, spíš a zatím. Spadaj hvězdy dolů, ale anděle nás vou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový.
Tak jsme si zahráli písničku z filmu Účastníci zájezdu. Asi jste poznali Davida Krause. Pěkná písnička, myslím si, že potěšila každého, kdo se zaposlouchal i do textu. Izabela přijela opatrně měkkými bříšky prstů po jizvě, která se Pierovi táhla od ramene téměř celou hruď. Byla dávno zacelená a jen na okrajích lehce narůžovila. To však neměnilo nic na její hrozivosti. Opřela se o loket a pozorovala manželovu tvář, na níž světlo svíce poblikávající na stolku vedle postele vykreslilo hluboké vrásky. Byla ráda, že je doma. Byla ráda, že se vrátil. Milovala českého prince Karla a přesto byla ráda, že se vrátil její manžel, s nímž i nyní spočívá na lůžku. Nerozuměla si a nechápala, jak je to možné, ale bylo tomu tak a ona se to naučila přijímat. Nyní se nechávala ukolébat příjemným klidem, který se v ní v Pierově přítomnosti rozhostil. Byl jí oporou, bez níž by se asi v době tak bouřlivé, jako je anglická invaze, obešla jen stěží. Pierre se probral z neklidného, nehlubokého spánku, jako by vycítil, že ho někdo pozoruje. Usmál se na Izabelu a ukazováčkem jí něžně obkroužil ovál půvabné tváře. Zkrásněla smá lásko, zašeptal. Jak se mohl domnívat, že mezi nimi stojí stín někoho třetího? Dnešní noci byly pouze a jen oni dva. Izabela se mu poddala s vášní, která ho oslnila, stejně jako pohled do sálejícího slunce. To proto, že ses vrátil, můj pane, odpověděla mu s úsměvem. Byla to pravda. Z bitvy u Kresčaku se mnohý z urozených rytířů nevrátil. Mezi jinými i český král Jan Lucemburský. Jsem ráda, že jsi doma, dodala po chvíli. Já také. Pierre k sobě přivinul. Uprostřed té bitevní vřavy jsem si nejednou říkal, že tě možná už nikdy neuvidím, Izabelo. Bylo to hrozné. Měl bych zachovat hrdinou tvář, masku rytíře, pomyslel si, měl bych líčit odvážné skutky. Ale nějak mu to nešlo. Někomu se musel svěřit s tím, čím prošel. A kdo by mu mohl být bližší než vlastní manželka? S Izabelou je spojovalo na tisíc pout. A jejich děti to bylo pouto nejsilnější. Nikdy jsem nezažil bitvu tak nelítostnou, pokračoval. Tak urputnou. Začala pozdě až odpoledne a my ji rozhodně měli odložit. Král Filip tomu tak chtěl, ale urození pánové ho neposlechli. Ach, můj bože. Všichni se chovali jako smyslu zbavení. Jakoby je posedla touha po krvi. A pak jsme měli poznat, že anglická přesila je prostě drtivá. Měli určitě na 10 000 lučištníků a dobře vycvičených. Naše kuše se proti něm zdály jako dětské hračky. Jan Lucemburský požádal dva ze svých rytířů, aby ho vzali mezi sebe, mezi své koně a tak ho vedli vpřed. Neviděl už vůbec, ale bitvy se chtěl zúčastnit stůj co stůj. Viděl však přísný rozkaz, aby prince Karla bojovat nenechali, jakoby věděl, že se z toho střetu už nevrátí, že je to jeho poslední bitva. A chtěl, aby Karel zůstal naživu a ujal se vlády po něm. Izabele se rozbušilo srdce. Stačilo málo a Karel se z té bitvy u Kresčaku také vrátit nemusel. Schovala tvář Pierovi na hrudi. Nechtěla, aby zahlédl to, co se jí právě nyní zračilo v očích. Pier ji pohladil po dlouhých tmavých vlasech. Leskly se v matném světle svíčky jako skvostné hedvábí a byly stejně hebké. Král Jan se nevrátil, dodal Pier. Bylo to zbytečné, ale nedokázal ta slova zadržet. Myslíš, že se chtěl nechat zabít? Izabela k němu pozdvihla tvář, že už nechtěl žít, když... Pier jen pokrčil rameny. To věděl jen on sám. Ztráta zraku ho jistě připravila i o touhu a chuť žít. A věděl, že království bude v dobrých rukou. Karel je už teď římským králem. Balduin Jana při jednáních o novém římském králi Ludvíka Bauera měli už všichni opravdu dost, postavil nakonec víceméně před hotovou věc. Jan byl dobrý rytíř, ale Karel je lepší vládce. Izabela pohledla upřeně na Piera. V tu chvíli jej obdivovala o to víc. I on byl skutečný rytíř, přiznal-li druhému tak velkoryse vladařské schopnosti. Beatrix by u nás měla nějakou dobu zůstat, navrhla mu pak. Nebylo by rozhodně lehké vrátit se do Čech. A podle všeho to nemá o nic lehčí ani u Lucemburského dvora. Také mě to napadlo, přitakal Pierre. Může přebývat na některém z matčiných hradů. Pohledl s láskou na Izabelu a zlehka ji políbil na plné rty. Byl jí vděčný za ten návrh týkající se Beatrix. Jsi laskavá, Izabelo. Děkuji ti, že na Beatrix myslíš v době jejího žalu. A potom jí políbil podruhé, tentokrát s ohněm znovu probuzené vášně. Karel IV. Kráčel zvolna z kaple svatého kříže. Karoštejn se dávno nořil do spánku, který rušil jen občasný skřek nočního dravce. Jenž se vydal na lov a táhle zahoukání sovy. Byl konec července, ale podzim jako by se už blížil mílovými kroky. Listoví stromů začínalo za denního světla hrát jasnými barvami, nachem i zlatovou žlutí, snad proto, že léto bylo tak horké a suché. Zastavil se u okna a zahleděl se do krajiny utopené v hlubokých nočních lesích, táhnoucích se, kam až oko dohlédlo. Měsíc ji osvětloval jasným stříbrným svitem a prozařoval velká oblá mračna, plující pod tmavomodré obloze, jako potrhané krajkoví. Les se zdál v té tmě nekonečný jako mořská hladina, ale Karel věděl, že ho s prvním svítáním rozáří koruny listnatých stromů na zlátným a měděným kovovým leskem. Miloval tyhle momenty na Karoštejně, tu noční samotu a práci, chvíli, kdy se mohl věnovat rozjímání, vzpomínkám, myšlenkám. Měl bych být s Blankou, pomyslel si provinile. S Blankou a našimi dětmi, dcerami. Byly krásné a on z nich měl upřímnou radost. Děti považoval za skutečné požehnání. Toužil ale po dědici, po synovi. Jistě přijde, ale už se nějak nedokázal utěšovat tím, že jsou s Blankou mladí. Bylo jim dávno přes 30. Mnohé urozené paní v tomto věku už dcery provdávají nebo mají vnoučata. A mívají rovněž početnou rodinu. Možná jsem spoustu času zbytečně promarnil. Zabloudil hořkou vzpomínkou k otci, ale rychle ji zapudil. Byl po smrti a nemělo by se mu nic vyčítat. Na místě bylo jen odpouštět. Karla nesčíslněkrát napadlo, zda prostě takhle, téměř dobrovolně, neodešel, aby mu uvolnil místo. Možná jsem příliš ambiciózní, možná prahnu po úspěchu a moci a upínám se přes příliš na upevnění politického postavení zemí koruny české. Mých zemí. Nyní už byl jejich panovníkem téměř rok, tedy oficiálním panovníkem, neboť vláda nad královstvím mu spočívala na bedrech i za otcova života. Jan Lucemburský byl korunou evropského rytířstva a jeho místo proto bylo na bojištích a kolbištích, ne mezi listinami vyžadujícími okamžité rozhodnutí. A všichni přitom viděli, že už to takhle dál nepůjde. I Lucemburg, Balduin Trevírský, Janův strýc. Karel nastavil tvář chladnému, svěžímu, předjitřnímu vánku jako by zatoužil, aby sebou odnesl podobné myšlenky. Nechtěl se k ním vracet. Škoda je, že se to vše seběhlo tak rychle a za okolností tak tragických. Otec nedal jinak a zúčastnil se bitvy u Kresčaku, kde padl. Karla tehdy na otcův přímý příkaz z boje odvlekli téměř násilím, aby se zachránil alespoň on. Povzdychl si jen. Bylo mu líto, že získal korunu za okolností tak pohnutých, ale s tím se nedalo nic dělat. Nyní musí stát v čele českého národa, musí dovést zemi k rozkvětu. To není ješitná ctižádost, to je povinnost. Když se toho úkolu nezhostí nyní on, tak potom kdo a kdy? Dlužím to matce. Musím splnit rodový odkaz, umíněval si. Pokolikáte už. Komu ho pak ale odkážu já? Dcera Markétě a Kateřině napadlo ho hořce. A hlavně jejich manželu. Opravdu. Měl bych být s Blankou a nejen pro toho vytouženého dědice. Bylo mu s ní dobře. Rozuměli si i beze slov. To ona mu byla pevnou skálou a oporou v těch nejtěžších dnech a bouřlivých dobách. Náhle měl před očima její líbeznou tvář a hebkou bílou pletí, průzračnýma modrýma očima a vlasy plavými tak, že jí zářily jako stříbro. Hned zítra se rozjedu do Prahy, umínil si, za Blankou. Rozhodl se, že teď bude ještě chvíli vychutnávat nerušenou krásu noci, jedné z posledních letošního podzimního léta. Po chvíli se otrhl od kouzelného výhledu a zvolna zamířil ke svým komnatám. Únava na něj dolehla s nezvyklou silou, náhle jako by mu na širokých ramenou spočíval těžký balvan. Před komnatou pokynul plážiti, přines mi víno a pár plátků studené zvěřiny, přikázal mu. Nestačil se ani usadit před krbem, když zaslechl spěšné kroky ženoucí se chodbou. Usmál se rychle uslužnosti mladého dvořana. Do dveří však vpadl Zbyněk. Po nezbytných omluvách za příchod tak neohlášený ze sebe udychaně vypravil. Přijel spěšný posel z Prahy milosti. Paní Blanka náhle ochořila a nikomu se dosud nepodařilo probrat jí z hluboké mdloby. Dej sedlat, Zbyňku, křikl Karel na velitele královské stráže. Nesmím přijet pozdě. Nesmím přijet zase pozdě, jako tomu bylo u matky. To jediné se mu honilo hlavou. Už je osedláno, milosti. Zbyněk se v chvatu uklonil. Znal krále Karla celá léta a věrně mu sloužil. Věděl, že se rozjede okamžitě za Blankou, až se dozví ty neradostné zprávy. Aby nepřijel pozdě jako už jednou. Za Eliškou Přemyslovnou. Jo, tak jsme si dočetli 8. kapitolu. Zrovna v okamžik, kdy pravděpodobně pro Karla to bude nějaká docela zásadní rána a bude to zásadní okamžik zlom v jeho životě, no ale to bych trochu předbíhal, takže se trošku ozbrojíme tou trpělivostí, abychom vydrželi ten celý týden do příštího čtení, abychom se dozvěděli, jak to vlastně s Blankou dopadlo, no a co všechno se tedy dělo okolo Karla čtvrtého otce vlasti dál. Mám tady pro vás tedy, nebudu to hodnotit, protože vše tam bylo řečeno, vyjasnil se vztah Izabely s Pierrem, Jan Lucemburský padl u Kresčaku. Jsou dohady, zdali Karel byl odvlečen z toho bojiště, nebo zdali došlo k diplomatické dohodě mezi otcem a synem. Dokonce existuje taková úvaha, spekulace, jestli Jan nebyl zavražděn, aby už konečně předal, aby už konečně se mohl ujmout Karel té vlády. Zatím vším mohl stát klidně rozkaz, nebo příkaz, nebo přání Balduina Tregirského. Kdo ví? Tak či onak se tedy Karel stává plnohodnotným správcem zemí koruny české. No, tak uvidíme, jak se to bude vyvědět. Mám takovou věc, že dnes se dožívá 71 let. Jedna velice oblíbená herečka, musím říci, herečka, zazářila jako velice mladička, tak zazářila v tom seriálu, jestli pak víte, který to byl, o té nemocnici na pokraji města. Potom zazářila ještě v jednom filmu, teda hodně ona hrála i mezi tím, ale toto byla role, která snad byla ušita úplně na míru a musím říct, že tam v ní překvapila. Já tedy bych vám pustil teď takovou ukázku, upoutávku vlastně na ten film a jestli poznáte tedy, o kterou herečku přesně tedy, která slaví dnes 71. narozeniny, tak o kterou herečku přesně se jedná, o kterou herečku jde, tedy kdo, že to dneska vlastně slaví ty 71. narozeniny.
Prosím tě, co ty víš o chlapech? Za celé život jsi měla jenom jednoho. Proč si myslíš, že se tak rádi prohání po golfovém hřišti? No, a je tam 18 dírek. Tomu můžou odolat. Ten se za pár týdnů vrátí. Uvidíte.
My jsme koupit novou postel. To víš, ta stará už to nevydržela.
Tak ti taky najde večernoch.
Ale já nepotřebuju chlapa z bazaru.
No tak ne. A skončíš vedle, v klubu. Máš nejvyšší čas přesedlat na jejího hřebce.
Určitě by se ti líbila. Jak vypadá?
Bývalá modelka.
Bývalá? Jak dlouho bývalá?
Usadec,
chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojil si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
No, to se může vždycky hodit.
To je moc, ne?
Proč?
Abych to klidně nosila i obráceně.
No,
sundejte košily.
Co vy, Helena, nechcete to taky zkusit?
Postery jsem nikdy žádnou nápojí nepotřebovala. Na rozdíl od někoho. U každého máš v žilách krev.
To pro začíná být zajímavý, ne?
Je vtipná, provokativní, zahází tebele.
Kdože to tedy zazářil v tom filmu Ženy v pokušení? No, Eliška Balzarová. Takže Eliška Balzarová, já vám řeknu, Rozená Havránková, takže Eliška Balzarová má dneska narozeniny 71. Takže jí přejeme takhle na dálku, ať i nadále točí pěkné filmy, kde má pěkné role, kde opravdu jí to sluší a kde jí to sedí a kde jí to padne. No a to už je všechno. Dneska se budeme spolu loučit, vážně milí posluchači, jsem rád, že jsme si mohli přečíst opět další kus, další část, další děje toho románu od Hany Witton, Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky. Tak, že za týden se učtení s vámi budu opět těšit. Ale ještě předtím se s vámi budu těšit už zítra v 17 hodin společně s Išou, protože budeme mít rozhovor s Išou na téma, že evoluce je povinnost člověka. No a potom zítra v 21 hodin budu připravený a budeme vysílat s Janíkem Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak to je vše, vážně milí posluchači. Loučí se s vámi s studia Midgard, Petr Václav. Mějte hezký den.
Elektřinu.
rozlila se noc. Kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír. Drží se harlekínům za klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát. Necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.